Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. На Кастрычницкой площади у Менску активисты кампании «За свободное развитие предпринимательства» спробовали провести митинг протесту и усталевать наметы. Гэтага им не дозволила зробить милиция. На початку акции предпринимальнику милицианты затримали лидера руху «За свободу» Александра Милинкевича и еще несколько активистов. Лидеры Косово звернулись до керавництва 192 краинов свету с просьбой признать незалежность краю от Сербии. Гэта ды іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Пра сваё прызнанне Косава як дзяржавы заявілі ўлады Вялікай Брытаніі, Італіі, Францыі, ЗША і Афганістану. Сітуацыю вакол Косава, парламент якога абвясціў учора незалежнасць ад Сербіі, абмяркоўвалі ў Брусэлі міністры замежных справаў Еўразвязу. Шэсць краінаў еўрапейскага звязу – Баўгарія, Гішпанія, Грэцыя, Кіпр, Румынія і Славаччына – заявілі, што не будуць прызнаваць незалежнасці Косава. Ранее сегодня косовские лидеры звернулись до 192 краин света с просьбой признать незалежность новообвещенной державы. Тем часом Россия протягивает закликать международную супольность признать незалежность Косово нелегитимной. Глубокую заклопоченность отделением Косово выказали улады Китаю. Сегодня будет протягиваться обмеркование пытания Косово на Раде Беспеки ААН. У городе Косовска-Митровица на полночи Косово прошла демонстрация местных сербов. Яны выказали протест супрать незалежности краю. Каля 5000 удельников акции потребовали, каб территории, на яких яны живут, застались у складе Сербии. Демонстрация сербов отбылась сегодня так само и у сербским анклаве Грачаница поблизу Приштины. На поўдні Афганістану ў выніку тэракту загінулі не менш за 35 чалавек. Параненыя тры канадскія вайскоўцы сілаў НАТО і каля 30 цывільных жыхароў. Выбух здарыўся ў горадзе Спінболдак на дарозе, якой ехала вайсковая аўтакалёна. У Пакістане завершилось голосование на парламентских выборах. Поводле прогнозов, наибольшие шансы на перемогу мае Пакистанская народная партия. Яе отчуливала забитая у конце снежня Беназир Бхута. Выборы характеризовались надзвычай низкой активностью выборников. У столицы Новой Зеландии в Веллингтоне почалася конференция, на якой обмерковывается проблема забороны на выкарыстанне касетных бомбов. У працы форуму берутся удзел делегаты 120 краинов.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. Акцыя была разагнаная, людзей выцяснялі з плошчы невялікімі групамі. За падзеямі сачыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
А 12-й гадзіне журналістам, якія на плошчы сачылі за падзеямі, міліцыянты загадалі праз 5 хвілінаў сысці. На думку міліцыянтаў, прэса абазначала месца. На плошчы з'явіліся актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Калей і Алесь Таўстыка, а таксама старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Спецназоўцы ўтварылі ланцуг і выцеснілі ўсіх з плошчы. Анатоль Лябецька сказаў:
«Правом тут не пахне. Оказывается, что прихватизация у нас почалась. И прихватизаются литерально ковалки территории, на яких люди не могут находиться. Вот мне пришел человек в форме полковника, не представляется. И он просто хамски выконвая загад. Говорит: вы повинны покинуть. Я вас попередил. Не, вы будете находиться там, где были недавно».
Виктор Калей заявил, что предпринимальники повинны переходить от экономичных потребований до политичных.
«Выходить на политическую платформу, потому что уже чисто экономические требования не приносят никакого результата. Предпринимателям уже нужно, как и всем гражданам нашей страны, которые хотят изменений какие-то в своей жизни, вместе соединяться и идти единой колонной».
Каля Палацу Республіки і на Пляці Волі стояли каля 20 автобусів і машин з міліціянтами. Некілька автозаків подогнали до уваходу у палац. Спецназовці не давали лідерам вернутися на площу. Старшиня компанії за свободне развитие предпринимательства Віктор Горбачов заявив.
Підготовились хорошо, работники спецслужб оккупировали всю площадь. Если бы нас не выгнали, собралось бы около 1500-2000, потому что очень много людей собралось вокруг площади, в магазинах стоят, ждут, когда кто-то начнет, побаиваться. Но в связи с тем, что нас лидеры выталкивают, они не знают, что делать дальше. Нас не подпускают. Власть показала, что готовится ко всему, что мы делаем.
Лідери предпринимательского руху вирішили пойти на коммунистичную шесть, как передать петицию керівництву телеканала ОНТ. Петиция змещала потребования прямого эфира для оповіду про реальное становище. Виктор Горбачев заявил.
Государственные средства массовой информации ежедневно лгут по телевидению. Во всех газетах о предпринимателях оскорбляют, унижают, не дают правдивой информации. Поэтому мы заявляем...
Однак спецназовці перегородили дорогу невеликой колоне 40 человек на рогу улицы Коммунистичной. После долгих перемов с милициантами тие пропустить предпринимальников до будинку ОНТ отмовились. Виктор Горбачев сказал.
Все переговоры, которые сейчас шлились с товарищами наверху, результаты не дали. Они нас не пускают. Пока мы шли, они знали, что мы пойдем на телевидение. Телевидение подготовлено вас встречать для того, чтобы арестовать или здесь спровоцировать какие-то ситуации. Проблемы нарастают, как снежный ком. Если чиновники с нами не сядут за стол переговоров, то эти проблемы могут захлестнуть улицы.
Господар Горбачев заявил, что потребования предпринимальников застаются ранейшие. Отмена указу номер 760, подготовка закону об малом бизнесе, спынение репрессий супроть активистов и предоставление телеэфиру. Коли все почали разыходиться, подбег неведомый и начал взрывать аккредитационные картки у журналистов. Корреспондентка литовского телебачения Рута Рыбачевскине Лекининкайте сказала.
А я вообще стояла. Сразу напала на меня. Вы знаете, я испытываю это первый раз. Я работаю в других, в России. В Чехии, Австрии, Польше. Мне это первый раз так случилось, что кто-то подошел и как-то грубо отобрал аккредитацию.
Милиционеры отобрали у неведомого картки, але затримливать его не стали.
З Мінську передавав Олесь Дащинський. На початку акції предпринимальників міліціянти затримали лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Разом з ним затримали Олексія Кавальця і Олеся Лагвінця. Після були затримані ще некілька чоловік, які намагалися трапити на Кастрічницьку площу, щоб удільничати у мітингу. Серед затриманих були В'ячеслав Сівчик, Олександр Макаєв, Ольга Казуліна і інші. Розказує Любов Луньова.
За некалькі хвилин до запланованого початку акції предпринимальників міліціянти схопили лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича на площі Перемоги. Разом з ним затримали Олексія Кавальця і Олеся Лагвінця. Усіх відвезли у слідчий комітет, що на вулиці Сапёрів, і допитали у кримінальній справі, яку раніше розпочали у зв'язку з подіями 10 студзеня. Нагадаємо, 10 студзеня більш за 2000 удільників акції протесту предпринимальників перекрили проспект Незалежності і кольони пройшли по проїзній частці проспекту до Дому Раду. Міністр внутрішніх справ Володимир Навумов назвав гэта масовими беспарадками і повідомив, що міліція розпочала кримінальну справу. Олександр Мілінкевич повідомив у свободі після допиту.
Больш за 3 години слідчий допитувався об тим, який я удзел приймав, чому приймав, хто був організатором, кого я ведаю і так далі. Ну, він потлумачив, що є кримінальна справа відкрита. Правда, не сказав, хто обвинувачений, але я проходив поки що як свідка.
Міліціянти так само затримали В'ячеслава Сівчика і одного з лідерів предпринимательського руху Олександра Макаєва. Спочатку їх амаль 3 години тримали у міліції Ленінського району, а потім відвезли у слідчий комітет, щоб допитати у кримінальній справі. На Костричинській площі було амаль усе міліцейське керівництво, офіцери з міністерства і з городського управління внутрішніх справ. Як тільки на площі збиралася група з десяток чоловік, її обкружали спецназовці і витискали людей з площі у різні боки. Предпринимальники обуралися.
Мы возмущены тем, что нас вытолкнули с Октябрьской площади. Это вызывает бурю возмущения. И, как всегда, наш доблестный ОМОН поступил очень подло, не дав предпринимателям высказать свою точку зрения по поводу 760 указа. Я бы сравнил это, как Сталин свернул НЭП, то же самое и Лукашенко. В 2008 году уничтожает средний класс.
Предпринимателям даже не дали слова. Власти действительно задумались о том, что они делают.
В какой стране живем? Толкают. У них приказ.
Предпринимательница с Барановичем Алена поведомила.
Мы не видим здесь интерес. интересов государства. Здесь интересы большого бизнеса. Нас, мелких рыб, хотят скормить большим акулам. Почему в гипермаркете цены выше, чем у меня, у ИП? Я тоже заплатила налог. Плачу налоги наперед, а спокойно не сплю. И меня при этом называют спекулянткой.
Для удела у третьей акции предпринимальников приехали люди из регионов. Михаил Здовополоцку оповел.
Нас просто истребляют как класс. Мы из Витебской области. На регионах такие репрессии идут. В Минске еще, может быть, что-то работает, а в регионах не работают ни фабрики, ни заводы. Они просто говорят, что что-то работает. Люди не могут сейчас трудоустроиться. Вот у меня было, например, 3 продавца. Они сейчас никто не может трудоустроиться.
На площади милиціянти затримали предпринимальника з Гомеля Владимира Непомнящих. Разом з жанчиною, прозвище якої невідоме. Їх посадили в милицейский воронок і відвезли у центральний РУС. Спецназовці некілька разів витискали людей живими ланцюгами з Кастрычніцкой площі. На проспекті Незалежності у бок ГУМу і по вулиці Енгельса на площу Свободи. Мінаков не пропускали. Менавіта таким чином менчуки довідувалися, що на площі запланований мітинг предпринимальників. У бок уладу многі люди виказувалися доволі негативно. Під час розгону потенційних удільників акції спецназовці затримали Вольгу Казуліну, яка спробувала пройти з розтяжкою. Дівчину відвезли у міліцію центрального району. Міліціянти повідомили, що після визволення особи усіх затриманих визволять.
Розказувала Любов Луньова. Предпринимальники сьогодні виставляли ті ж потребування, як і на мітингу 10 снежня, а менавіта скасувати пункт 1.1 президентського указу номер 760, який, на їх думку, суперечить Конституції. Указ номер 760, нагадаю, забороняє дробним бізнесовцям приймати на працю не свояков. Поводля стану на 18 годин поводля мінського часу на свободу були відпущені Олександр Мілінкевич, Олексій Ковалець і Олесь Логвінець.
Ці може ув'язання карти поляка привести у Білорусі до міжетнічних конфліктів, як тое стверджають білоруські влади. Ці спородить гэты привілей подвойную державну лояльність білоруських поляків. Наколькі карта поляка стосується з міжнародним правом і міжнародною практикою. Гэтыя теми у праскім акценті обмярковують редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, аналітик нашого радіо Ян Максимюк і кореспондент газети «Виборчий» по Білорусі Андрей Пачобут.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў патрапіў у турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста наведала менскі следчы ізалятар. Перадачу для сына ў яе там не прынялі, адправіўшы Ганну Здвіжкову ў менскую калонію на вуліцы Кальварійскай. Там знаходзіцца рэспубліканскі турэмны шпіталь. Расказвае Олег Груздзіловіч.
У менскім следчым ізалятары праз телефон даведак не даюць. З гэтай прычыны Ганна Звішкова, толькі прыехаўшы з Барысава, даведалася, што сына перавялі ў шпіталь. Нагадаю, дакладна месяц таму менскі гарадскі суд прызнаў Александра Звішкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Республіканскі турэмны шпіталь знаходзіцца на тэрыторыі менскай калоніі нумар 1 на вуліцы Кальварыйскай. Калі жанчына сталага веку з торбамі дабралася туды, то высветліла прыём перадач толькі ў сераду. Тады ж паабяцалі сказаць і пра здароўе сына. А пакуль што ў канцелярыі заявілі, не ведаем, у ягонай карцы пра гэта нічога не пазначана. Что думает Ганна Звежкова про присуд сыну?
Это дико, для меня это дико. Если бы это было прежнее государство, я бы села и поехала в Москву. Но здесь государство другое, куда я поеду в Москву? Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Вот это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие.
Ганне Звежковой я нагадал про то, что днями улады вызвали политвязня Андрея Климова, и еще ранее вышли на волю Артур Финкевич с Митер Дашкевич. Чи не различивая Ганна Звежкова, что наступным вызволенным будет ее сын?
Единственное, могу сказать, дай бог, если бы, конечно, его отпустили, и даже под штраф и прочее, прочее. Но не знаю, как, что повернется. Видите, какое у нас государство, что у нас творится.
У передачи, якую привозила Ганна Звежкова для сына, были харчи, цигареты и теплые речи. Мать рыхтуя сына для отбытия покарания у колонии, але не заразить надеи, что присуд переглядеть и дадуть Александру меньшее покарание.
Я бы любую вещь дала в комиссионный, все, готова любой штраф заплатить, лишь бы все было нормально. Он у меня сын, и вся надежда на него.
Кассационную скаргу Александра Звежкова Верховный суд разглядит 22 лютого. Что мать ведома про здоровье сына? Ганна Звішкова губляється у здогадках, чому його поклали у шпіталь. Згадує, що з турми він скаржився на дренний зрок і слих. А до того особливих скарг на здоров'я Ганна Анатоліївна від сина не чула. Навіть згадала, що раніше син ніколи не лежав у шпіталі.
Розказував Олег Груздзілович. Нагадаю слухачам, у лютому 2006 року у газеті «Згода», якою часово керував Олександр Звішков, були надруковані датські карикатури на пророка Мухаммеда. За гэта Олександр Звішков був осуджений до 3 років калюнії. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На Кастрычніцкій площі у Мінську активісти кампанії «За свободне розвиття предпринимательства» спробували провести мітинг протесту і усталювати намети. Гэтага їм не дозволила зробити міліція. На початку акції предпринимальників міліціянти затримали лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича і ще некілька активістів. Лідери Косова звернулися до керівництва 192 країн світу з просьбою признати незалежність краю від Сербії. Олександра Звішкова поклали у тюремний шпіталь. Сьогодні 115-та годовина з дня народження Максима Горецького. До юбілею письменника пройшли 16-ті горецькі читання без удзелу державних представників. Будаўніцтва АЕС почнеться з 2009 року. Про гэта повідомив перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Сямашка. Косовські альбанці чекають признання обвещеної напередодні у Приштині нової держави. Хоча й за все сярод перших незалежність Косова признають США, Велика Британія, Німеччина, Франція і Італія. Однозначно негативно супроць обвещення косовської незалежності виказалися Росія і Китай. Президент Сербії Борис Тадзіч заявив, що його країна ніколи не признає незалежність Косова. Розказує Юрас Бушляков.
Альбанцы складаюць 90% жыхарства Косава. Астатнія косаўскія насельнікі – гэта пераважна сербы. Сербскае насельніцтва колькасна дамінуе на поўначы і ў адным з паўднёвых раёнаў Косава. У дэкларацыі аб незалежнасці, абнародаванай косаўскім прэм'ер-міністрам Хашымам Тачы, Косава абвешчана незалежнай дзяржаваю, дзе шануюцца правы ўсіх этнічных супольнасцяў. На дэкларацыю косаўскіх альбанцаў катэгарычна негатыўна адрэагавала Сербія. Прэзідэнт Борыс Тадзіч.
Держава Сербія чи повлачить відповідальні потяги.
Сербія зробить усе можливе, щоб анулювати однобокове і незаконне обвещення незалежності. Сербія ніколи не признає незалежності Косова.
Белград погрожає вжити у відносинах до Косова економічні і політичні санкції, однак виключає використання військової сили. Заміжним амбасадорам у Белграді повідомлено, що Сербія знизить рівень дипломатичних дочиненняў з усіми державами, які пойдуть на признання незалежності Косова. Тим часом косовські лідери звернулися сьогодні до 192 країн світу з просьбою признати незалежність. «Косавары тепер незалежные», – заявил, комментуючи сьогодні ситуацию, президент США Джордж Буш. Чекается, что менавіта США и країни Евразвязу будуть сярод перших, хто признає незалежність Косова. При гэтым сярод країнаў Европейская звязу, які назіральники называюць хросным батьком косовской незалежності, ёсць шэраг країнаў скептично настроєних у питанні признання незалежного Косова. Дмитрий Рупель, міністр заміжних справ у Словенії, якая старшинює тепер у Евразвязі, заявив, що кожна з державав буде робити свой власний вибор.
Країни Евразвязу вольні робити те, що полічить за потребне. Признання Косова – це не питання для Евразвязу в цілим. Кожна з державав буде вирішати у залежності від своїх поглядів і переконанняў. Відомо, я розумію, що многі країни Евразвязу признають Косово.
Заявив міністр заміжних справ у Словенії Дмитрий Рупель. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наша експертиза. Чи може обвящення незалежності Косова стати каталізатором для інших народів і державних утворенняў, які жадають незалежності? Як білоруські улади і державна пропаганда будуть реагувати на косовські події? На гэтае ды іншае пытанне у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолях Віталь Сіліцкі і эксперт у пытаннях замежнай палітыкі Андрэй Фёдараў. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Некоторые глядальники и политики, бачачи, как развивается ситуация вокруг обвешения незалежности Косово, погрожают тем, что это может отчинить так званую скрынку Пандоры. США и страны развязы утверждают, что ситуация вокруг Косово достаточно уникальная. Россия, наоборот, активно проводит параллели с Полночной Осетией и Абхазией. А ваше меркование, те станет ситуация с Косово певным катализатором для борьбы инших народов и державных утворений, которые жадают независимости? Виталь, как вы лечите?
Не уражвае то, наколькі вось Косава рэальна становіцца незалежнай дзяржавай. Проста гутарка ідзе пра стварэнне міжнароднага пратэктарату, якім Косава да гэтага дэ-факта і з'яўлялася, і робіцца спроба неяк вызначыць гэта юрыдычна, бо без падтрымкі Еўрасаюза і Злучаных Штатаў я проста не пэўна, што незалежная дзяржава Косава можа існаваць. Калі вы адпусціце Косава, то гэта увесь час будзе пытанне пра стварэнне вялікую Албанію, а вось гэтай міжнароднай супольнасці будзе вельмі страшна дапусціць, вось тады цепная рэакцыя можа пайсці.
Андрей Фёдоров, ваше меркаванне, давайте ўсё ж сканцэнтруемся на тым, які ўплыў вот можа несці самаабвешчэнне незалежнасці Косава на іншыя тэрыторыі, якія вось таксама лічаць, што яны вартыя незалежнасці.
Ну, по-перше, треба было б, на мой погляд, поделить формальный бок и фактичный бок справы. Саправды, одни стверджают, что это уникальная ситуация, другие кажут, что это створяет прецедент. Безумовно, ситуация в певном сенсе уникальная, бо країна вже амаль 10 годов знаходиться под, ну, як казав Віталій, абсолютно вірно, под протекторатом Організації Об'єднаних Націй, под забезпеченням матеріальним з боку Злучених Штатів і Еврозв'язу. До того ж, там 95% моноетнічної країни, і навіть коли б вдалося вернути тих сербов, 100, прикладно, тисячу, які покинули Косово після бомбардировок НАТО, все равно це радикально не змінило б ситуацію, і коли б там відбувся референдум, то навіть у такому випадку вони б з великою перевагою проголосували за незалежність. В цьому сенсі є відрозненні від той же, наприклад, Абхазії, де грузин більш за половину населення було вигнано і зараз живе у Грузії, і коли б там при вертанні їх відбувся референдум, становище було б зовсім іншим. Так що формально, може, це і справді неке унікальне творення, однак справа у тим, що ніхто у гэтай деталі, у тих місцінах, які подобні на Косово, той же Баскской території, ці на Корсиці, ці у тих же Абхазії, Повдньовій Осетії, Придністров'ї, ніхто на гэтай деталі звертається не будь уваги, чи то вони не будуть ведати про їх, чи то вони будуть просто ігнорувати гэтае. Тому я лічу, що певні наступства можуть бути. Наприклад, уже в країні Баска, наскільки я ведаю, відбулися хвилювання на цей конт. І можна чекати, що ніякі з іншої території так само будуть імкнутися викоритися з цього на свою користь. Однак я не думаю, що все ж це набуде такий широкий масштаб і що це значно повпливає на стабільність Європи у цілому.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Чи може обвящення незалежності Косова стати каталізатором для інших державних утворень, які жадають незалежності? Передачу веде Віталь Циганков.
Уже зараз відомо, що серед сталих сябрів Ради безпеки ООН Росія, хоча й за все, можливо, і Китай, не признають Косово. І як це може впливати на ситуацію в регіоні? І як, взагалі, можливо, становлення державності в ось таких умовах? Віталій, ваше міркування.
Что значит признание, не признание, значит, союз Евразвязки с США и, ну, таки, Косово будет основать как фактичный протекторат Евразвязу и Злученных Штатов, и поколь это будет протекторат, Косово будет стабильным. Внешнеполитическое прикрытие Косово, финансовая подтримка, это все справа из внешних акторов. Национальная валюта у Косово евро, так само показчик. Тому, ось, хочет Россия этого, там не хочет, там, все Сербия, ну, а что они зрожить? Не варто чекать, что сами сербы там будут неяк обострять ситуацию, потому что значная часть насельніцтва вже стомілася від гэтых конфліктів. Проблеми Косова ставяцца абыякова. Нашмат больш для гэтай часткі сербаў актуальна пытанне інтэграцыі Еўразвязу, якое зараз можа ўплыць. Менавіта вось за упартасці сербскай палітычнай класы па пытанню Косова. Можа так здарыцца, што ў выніку ад гэтага канфлікта, ад гэтага абвяшэння выйграюць усе тры бакі. Гэта касавары, албанцы ў Албаніі і сербы, таму што каб іх усіх прымірыць, прыйдзецца ўсіх прыняць Еўразвяз і там дымацца ўсе пытанні. Можа быць такая вось гістарычная загагуліна з часам.
Дякую Віталію, який пропонував вельми просте рішення косовської проблеми всіх прийняттів розв'язку. Але покуль Косово буде існувати без признання з боку інших країн. І це, безумовно, не унікальна ситуація. Так існували і Північний Кіпр, і Тайвань. Андрій Федоров, на вашу думку, наскільки ця ситуація буде напружувати сусвітну супольність, як довго це протримається, чи удасться улагодити доволі хутко ось це непризнання?
Я думаю, что у сербов есть некий план, я об этом заявляли, але он секретный, там невядомо, что им отрывливается, как реагировать на обвешение незалежности Косово, при этом вядомо так само, что он не отрывливает неких военных акций. В отрозвении от того же Полночного Кипра, который признает только Турция, и у порта, якого заходят только турецкие корабли, туда амаль никто не ездит с иншей краину на отпочинок. Я лечу, что и признает Косово не так шмат краинам. Ну, это, безумовно, Сербия, Россия, максимум, некие сателлиты, ну, вот я меркую, Беларусь не признаю. А остальным это все не так цікаво. Ну, что там Аргентине, то есть и Бразилии, и неким африканским краинам. Блокады там организовать немагчимо. Как долго это протягнется, я думаю, меркую, что это будет вельми долго все же. Добро, конечно, как сказал Виталь, как их усих приняли у Евразвязи, но зараз у Евразвязи пануют такие настрои, что они нам вот поспешались с принятием Болгары и Румынии. И коли они еще меньше подрихтовали, возьмуть, так это створить проблемы для самого Евразвязу. Не так уже надто, я не боятся того, что там отбудется, хоть это, саправды, внутренний двор того же Евразвязу, и он с их боков окружает эту территорию.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політолог Віталь Сіліцький і експерт у питаннях заміжної політики Андрій Федоров. Передачу вів Віталь Циганков. А зараз на черзі наш новий конкурс. Що могло б бути, коли б історія склалася іначе? Про це ми запропонували слухачам написати нам у рамках конкурсу «Свобода. Один день у БНР 2008». Сьогодні починаємо знайомити вас з творами, досланими на конкурс. Пропонуємо вашій увазі оповідання Олександра Рибачонка з посілку Міхановичі.
Город рыхтаваўся да свята. Туды-сюды снудалі муніцыпалітэтчыкі, развешваючы бел-чырвона-белыя сцягі і транспаранты. Праз колькі дзён, 25 сакавіка, 90-е ўгодкі ўтварэння БНР. Нічога не скажаш, вялікае свята, але не для Міколы. Мікола ішоў па вуліцы на Елізаветова і думаў аб адным, як не сустрэць на сваім шляху паліцыянтаў. Мимо пролетали мерсы и бугатти, по ходниках самозадоволенно прогуливались буржуа с жонками и детьми. Город жил, працавал, дыхал по ветрам и нават не здогадывался, якая небеспека над им нависла. Микола памятал іншее свято. 1 студеня некольки тысяч брацьбітоў за правое дело собрались на центральной площади. Так само были угодки. Угодки обвяшчэння сапраўды народной национальной державы БССР. Паліцыянты у чорных латах з гумавымі дубінкамі і шчытамі спачатку толькі назіралі за дзеяй, але як толькі маніфестанты разгарнулі чырвона-зялёныя палотнішчы, рынуліся ў натоўп, вырывалі з рук штандарты, рвалі і тапталі іх. Тапталі самае святое, што ёсць у свядомага беларуса. У той дзень Мікола ўпершыню даведаўся, што такое турэмнае сутарэнне. 10 дзён ён правёў за кратамі за тое, што нібыта лаяўся. Мікола насамрэч толькі асмеліўся загаварыць на рускай мове. Вось яна буржуазная дэмакратыя з яе справядлівай канстытуцыі. Злёгку трымцелі ногі, хваляванне ахоплівала Міколу, і ён нястерпна хацеў павярнуць назад. Але не, запозна, трэба ісці. Мікола накіраваўся проста да завадской прахадной. Там яго чакалі. Адзін з ахоўнікаў быў верным сябрам. Ён уваходзіў у КПББ. Прайшоўшы за ім праз службовы ўваход, Мікола апынуўся на тэрыторыі прадпрыемства. Наперадзе да блокаў узвышалася высачэзная труба комін. Ягоная мэта. Першыя 10 метраў даліся лёгка. Мікола без напругі лез у гору, і яму нават падабалася адчуваць сябе крышачку героем. Потым прыйшла стома, слабелі рукі і ватнымі станавіліся ногі. Мікола адпачываў і лез далей. Ён ужо не пачуваў сябе героем, ён проста выконваў цяжкую, але патрэбную працу.
Мікола не глядзеў уніз, вышыні ён не палохаўся, але яму было не да гэтага. Апошнія метры, і вось Мікола ўжо на самай верхатуры. З заплечнага мяшка ён выцягнуў сцяг і прымацаваў яго да парэнчаў. З апаскай у першы раз глянуў уніз. Рознакаляровыя дахі сягалі аж за далягляд. Па нітках дарог сноўдалі аўтамабілі памерам з запалкавую скрыначку, як мурашы мітусіліся людзі. Мікола уцягнуў у сябе паветра, паветра свабоды і перамогі. Для яго ног распасціраўся скораны горад.
Гэта было апавяданне Александра Рыбачонка, дасланае на наш конкурс «Адзін дзень у БНР» у 2008 годзе.
У Мінску 20:30, ля мікрафона ў студыі Юрай Збушлякоў. У эфіры навіны «Сёння ў свеце». Пра сваё прызнанне Косава як дзяржавы ўжо заявілі ўлады Вялікай Брытаніі, Італіі, Францыі, ЗША і Афганістану. Сітуацыю вакол Косава, парламент якога абвясціў учора незалежнасць ад Сербіі, абмяркоўвалі ў Брусэлі міністры замежных справаў Еўразвязу. Баўгарія, Іспанія, Грэцыя, Кіпр, Румынія і Славаччына заявілі, што не будуць прызнаваць незалежнасці Косава. Раней сёння косаўскія лідары звярнуліся да 192 краінаў свету з просьбаю прызнаць незалежнасць новаабвешчанай дзяржавы. Тым часам Расія працягвае заклікаць міжнародную супольнасць прызнаць незалежнасць Косава нелегітымнай. Глыбокую заклапочанасць аддзяленнем Косава выказалі ўлады Кітаю. Сёння будзе працягвацца абмеркаванне пытання Косава Радаю бяспекі ААН. У горадзе Косаўска-Мітравіца на поўначы Косава прайшла дэманстрацыя мясцовых сербаў. Каля 5000 удзельнікаў акцыі выказалі пратэст супраць незалежнасці краю. На поўдні Афганістану ў выніку тэракту загінулі не менш за 35 чалавек. Выбух здарыўся на дарозе, якой ехала вайсковая аўтакалёна. У Пакістане завершылася галасаванне на парламенцкіх выбарах. Паводле прагнозаў, найбольшыя шанцы на перамогу мае Пакістанская народная партыя. Гэта былі падзеі ў свеце, а зараз да беларускіх падзеяў. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўстанавіць намёты. Акцыя была разагнаная міліцыяй. Перад пачаткам акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара аргкамітэту руху «За свабоду» Аляксандра Мілінкевіча і яшчэ некалькіх дэмакратычных актывістаў. На Кастрычніцкім пляцы затрымалі таксама дачку Аляксандра Казуліна Вольгу. Пасля 15 гадзіны затрыманых адпусцілі. Журналіста Александра Звішкова перавялі ў турэмны шпіталь. Роўна месяц назад Менскі гарадскі суд прызнаў Александра Звішкова за перадрук у газеце «Згода» карикатуры на прарока Мухамада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Будаўніцтва АЭС у Беларусі пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Паводле Сямашкі, да канца 2008 году будзе вызначаная пляцоўка для станцыі, а таксама дастаўца тэхналогіі і абсталявання. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка без удзелу прадстаўнікоў дзяржавы прайшлі 16-е гарэцкія чытанні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Актуальная размова за круглым сталом. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як гэта сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвойную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Закон об карте поляка был принят Сеймом Польши летась. Этот закон дает певные льготы, привилеи особам, которые живут за межами Польши, але лишат себе поляками, ведают польскую мову, лишат ее родной и притримливаются польских традиций и звычаев. Уладальник карты имеет право отримать бесплатную шматразовую визу в Польшу, працевать у Польши без никакого отмыслового дозволу, поступать у польские ВНУ на огульных подставах с громадянами Польши. Этот закон выкликал резкую реакцию белорусского боку. Ну, вот, принамсі, прессовый секретарь МЗС Андрей Попов заявил, что реализация закона у его на теперешней редакции здольная серьезно дестабилизовать межнациональные отношения у нашей краине. На гэтым тыдні на польское новоуведение обрынулся и кіраўнік Беларуси. Выступаючы з лекцией у БДУ, Александр Лукашенко сказал, я цитую, «Наши недобразычліўцы уже не раз робили спробу умешаться во внутренние справы краины, штучно раздзьмуваючи польское и габрейское пытание. Свежий приклад принятё Сеймом Польши закону об карте поляка». Ну и уже зусім апокаліптычную картину намалявала у своим редакційным коментары «Советская Белоруссия». Газета писала, что карта поляка – это фактично пашпорт, и выбудовывает такий ланцужок, что спочатку, мовляв, карта, потом будет потребование культурной автономии, ну а потом и референдум об долучении мясцовостей, населенных поляками, до Польши. Ну, откинем у бок этой страшилки и поговорим все ж таки про сенс и значение этой карты поляка. Вот ситуация. Одна краина надае своим суплеменникам, якія живут в іншой краине, адмысловые правы и привилеи. Ці не спараджае гэта сапраўды у гэтых людей такой подвойной грамадзянской лояльности? Тут размова не у лояльности да існых уладов в гэтай краине, а да лояльности да державы, да краины. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков, как вы меркуете?
Целый минувший год я находился при одном Варшавском университете, и уже тогда там, в Варшаве, мы начинали досить завзято дискутировать на конт сенсу, значения и махчимых наступств введения этой карты поляка. Треба сказать, что с самого початку выражал свой скепсис, и некий сумнев, и слушно, саправды, поступила польская влада, вводячи такой документ. Мой аргумент был, хоча есть такой галины философии нации, национализма на европейском континенте. Вводячи карту поляка, польские элиты, польские владные элиты фактично подписываются под доктриной этничных наций. Подобные инициативы являются, передусім, у центра европейского континента. И, например, уже у Франции или в Англии введение некой такой карты ці француза или ангельца, видать, тяжко себе уявить. В угле традиция эта сягая до унейших часов, я згадаю философию нации Гердера, альбо практику другой половы 20-го стагодзя, коли, например, турецким гастарбайтерам у Немеччине доводилось жить десятки годов без подзеву отримать немецкое громадянство, тем часом, как этничные немцы Советского Союза отримливали это громадянство без серьезных проблем. Тому мои аргументы были передусім такого кшталту, что это отраджение саправды такого этничного национализма, и что махчима тут такие принципы, где у разрез с вартостями громадянского национализма. Але теперь уже, как бы после того, как вернулся на батьку, что не поглядел, каким способом реагуют белорусские улады на введение этой карты. Моя позиция, мое ставление, видать, переменилось. Введение карты к поляка – это, передусім, презентация и демонстрация того, что Польша становится уплывовым геополитичным гульцом, актором у нашем регионе. То, что, саправды, неприховано боятся белорусские улады, это стратить контроль над, так бы говорить, национальной политикой в Беларуси. Контроль, мне кажется, ключевое слово и ключевая фобия, якая, так бы говорить, выпроменьваецца заява офіцыйных беларускіх асобаў на кшталт Чэргінца, Лукашэнкі ці офіцыйных праўрадавых бібліцыстаў Савецкай Беларусі. У Беларусі де-факто адноўленая савецкая нацыянальная палітыка, але робіцца яна досыць нязграбна, досыць груба, адначасова з рыторыкай пра нацыянальную гармонію. Мы бачым рэальны пераслед беларускамоўных беларусаў, этнічных палякаў або іншых меншасцяў Беларусі. І натуральна, калі гэтая карта паляка станецца нечым вабным, калі пачнецца масавы нізавы рух, напрыклад, жыхароў заходняй і цэнтральнай Беларусі па яе атрыманні, гэта можа дэстабілізаваць той нацыянальны баланс, які склаўся на цяперашні момант.
Андрэй, вось Валер ужо пачаў размову пра міжнародную практыку, асабліва пра практыку Еўропы. Ну і так выглядае, што спрыянне замежным супляменнікам тытульнай нацыі з'яўляецца ў свеце не універсальнай, але дастаткова распаўсюджанай практыкай. Вось Валер сказаў, што немагчыма ўявіць сабе, скажам, карту француза ці карту брытанца, але, скажам, Нямеччына заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Таксама заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Масквы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваныя ад пачатку Злучаныя Штаты.
Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщина, Славацыя, Нямеччына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта, ну, выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшчы ў Еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшчы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у кого будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуюцца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось Савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія аслабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка – гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў па-за межамі і нічога больш.
Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім рэчышчы?
Тут падтэкстаў ёсць шмат. Яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага плану. Палякі самі дыскутуюць гэтую карту паляка, бо трэба сказаць, што не ўсе згодны з гэтай картай паляка. Звярнуць трэба ўвагу, што карту паляка пра нейкія правы для суайчыннікаў ці супляменнікаў польскіх. Яны ўжо дыскутаваліся апошнія 10 ці можа нават і 15 гадоў у Польшчы, але карта паляка была прынятая некалькі месяцаў назад урадам, які ў Польшчы лічыцца самым правым урадам у Польшчы, гэта урадам Ярослава Качынскага, які сапсаваў адносіны з усходам як толькі мог. Ясная справа, што гэтая карта паляка все ж таки дає певні привабні економічні привілегії для усіх тих, хто себе лічить поляком і хто проживає на території былого Совєтського Союзу. Тому що вона дотичить менавіта не поляка во всім світі, поза Польщей, а менавіта тільки тих, які залишилися у країнах після розпаду былого Совєтського Союзу. Поляки, наприклад, кажуть, що, махчима, 900 тисяч людей на Білорусі може теоретично отримати таку карту. Можна собі задати питання, а откуль ця лічба береться? Чому поляки так упарто ігнорують лік 400 тисяч поляків на Білорусі, які виказуються у списах? Я подозраю, що справа йдеться не про кількість людей, які декларують самі поляками, а йдеться фактично про кількість людей католицького віровізнання або з католицькими коренями на Білорусі. Я думаю, що ця карта поляка наново уздимає це прокляте питання білоруської історії останнього століття. Католік на Білорусі – це поляк, чи може він бути так само білорусом? Тут менавіта ця 900 тисяч, це, скажімо, поводля оцінок історика Юрі Туронка, це, якби, скажімо, така максимальна лічба людей католіків із католицькими коренями, так і вона, я думаю, вона успливає не так не випадково, і що ця карта поляка менавіта може знову вернуть нас у дискурс того, чи католіцизм на Білорусі може бути білоруський. Ці 900 тисяч чи 400 тисяч – це лічба значно перебільшена. Я думаю, що хоча за усі в 10 разів менше. 40-90 тисяч людей молодшого покоління, соціально мобільних, для яких економічно-політичні умови життя в Білорусі не надто привабні, вони можуть скористатися цим і поїхати у сусідню країну, каб реалізувати свої життєві амбіції і життєві мари у значно хучей і у значно ліпших економічних обставинах.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнемо праз хвилину, а зараз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Активісти кампанії за свободне розвиття предпринимательства спробували провести у центрі Мінську мітинг протесту. Гэтага їм не дозволила зробити міліція. На початку акції міліціанти затримали лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича і ще кілька активістів. Олександра Звішкова поклали у туремний шпіталь. Про гэта стало відомо після того, як маці журналіста наведала Мінський слідчий ізолятор. Генеральная прокуратура распачала криминальную справу у сувязи с забойством у 2006 годе у США белорусского студента Алексея Василевского. Будаўніцтва АЭС у Беларусі пачнецца с 2009 году. Про гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-е гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Ну а зараз працяг праскага акценту. Я нагадаю, тэма гэтага выпуску – карта паляка і рэакція на яго беларускіх уладаў і беларускае грамадства. Вядзе размову Юрый Дракахруст.
Андрей, Ян сказаў, што паводле польскіх ацэнак дзесьці каля 900 тысяч чалавек могуць, ну, прэтэндаваць. Але вось паводле перапісу 400 тысяч чалавек, каля 400 тысяч чалавек назвалі сябе палякамі. Прычым тут цікавая такая ёсць асаблівасць, што доля тых, хто сказаў, што яны дома гавораць па-беларуску, сярод палякаў большая, чым нават сярод саміх беларусаў. Інтэграцыя ў беларускі кантэкст, яна сярод палякаў аказалась большая, чым сярод саміх беларусаў. Так здаецца, што вось і гэтыя дадзеныя, і некаторыя іншыя дадзеныя сведчаць пра тое, што свядомасць, у тым ліку і такая нацыянальная свядомасць, нацыянальная ідэнтычнасць значнай часткі беларускага насельніцтва, яна такая плыткая. Мы нібыта і палякі, але мы ў той час і беларусы. А вось такая карта, не выключена, што яна вось будзе правакаваць якраз да таго, што гэтая плыткая ідэнтычнасць пачне сплываць у польскі бок. У тых, хто мог бы і так сябе ідэнтыфікаваць, мог бы і так, а тут яны будуць ўсё ж такі ідэнтыфікаваць сябе палякамі. Вы не лічыце, што з пункту гледжання беларускай дзяржавы гэта, ну, не ёсць добра?
Я ўсё ж такі не ведаю, ці будзе гэта такім чынам адбывацца так, як вы кажаце. Ёсць, напрыклад, Воронаўскі раён, дзе
компактно проживают литовцы. Поточно, что называется картой литовцы, она достаточно давно уведена. И нияк она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побач, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской свядомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность, потому что главный привилей это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это так само варто памятать, а национальной польской визы, якая дает право на уезд у Польщу, а не у Евразвяз. Другое питание, вот это по личбах. Ну, саправды, вот выники перепису населенства, они завжди выкликают сярод меньшинств национальных некие питания. Они есть питания у Польши, коли там по водле перепису сдается 50 тысяч белорусов, вот и белорусские влады, например, кажут про 200-300 тысяч белорусов. Официальные выники перепису на Беларуси коли 400 тысяч поляков. Сразу с тем, с посылки белорусских СМИ на наявность некой польской статистики, что вот поляки лечат 900 тысяч, ну, я не сустрел, как некий официальный польский бок говорил про 900 тысяч поляков. Саправды отбывается некая гульня вот теперь этими личбами. Я хочу звернуть так само увагу на то, что официальный орган, признанный державой Союза поляков, який сегодня финансуется городинским облвыканкамом, он в минулом годе подал личбу поляков 1,5 миллиона. Откуль вот Юзеф Лучник, это было его интервью, взял эту личбу, я не ведаю. Ну, махчима ему облвыканкаме сказали, вот, потому что газета финансуется и, скажем, контролюется облвыканкамом. Я разглядаю это просто как некую гульню, некое полохание личбами. Думаю, что невеликая колькость с поляков задекларует жадание отримать карту поляка, и, напевно, это не выключа жадание съехать с Беларуси, потому что уже давно існує закон об репатриации населения польска, и коли некто хотел съехать, он уже съехал.
Валер Булгаков, вы уже пригадали советский досвід. В советские часы легально выехать за СССР мели махчимость представники только двух этничных групп. Это немцы и габреи. И варто сказать, что по официйное меркаванне были тады, что гэтые две группы сумневные у сэнсе громадянской лояльности. На ваш погляд, вот у цяперашняй такой реакции уладаў, а магчыма, не толькі уладаў, што ляжыць у падмурку? Так бы мовіць, падымаючыся нацыянальная свядомасць, ці гэта вось такія рэлікты савецкага стаўлення, паводле якога ўсе грамадзяне краіны гэта прыгонныя дзяржавы?
Ну, я пачну з таго, што палякі разам з немцамі і габрэямі ў часы заснавання Савецкага Саюза былі таксама небяспечныя ў палітычным сэнсе, меншасцю. Чаму так было і чаму беларуска держава переймає певні особливості такої політики. Здається, що білоруський режим мало чого робить у позитивному сенсі для формування білоруської нації. І тоді, коли ця риторика вживається, нагучить особливо порнографічно. Наприклад, близький лукашенковський поплечник товариш Чергінец, днівно коментуючи спроби імплементації карти поляки, заявив, що от ми от знаємо, що відділи околського командира Райса на Білосточині знищали етнічних білорусів і Польщі не повинилась, а больше зато вот увела карту поляка. Мне кажется, это достаточно такая порнографичная политическая риторика, якая ничего не имеет супольного с нормальной позитивной программой побудовы белорусской нации. Чего боится белорусская влада, это саправды, она боится стратить контроль над низовыми процессами. Бо не секрет, что умовы отримания карты поляка достаточно доступны. Как мне потлумачили, например, в польской амбассаде в Минску, не треба иметь 100% польское этничное походжение, как отримать. Треба иметь одного со свояков, які, наприклад, мели громадянство другой речі Посполитой, ці міжнаєдної Польщі, а так само присягнуть на вірність матці Польщі. Я б вивозив би проблему, якби ці питання на узровень просто такий інстинктивний боязнь авторитарного режиму, кожного авторитарного режиму перед національними рухами. Бо, як ми відаємо з історії, коли національні рухи виступали найбільшими конкурентами авторитарного, автократичного правління у нашій частині Європи в 19-20 столітті.
З вусно офіційних представників в Беларуси уже прогучали попереджения, такие покуль непевные, что Минск, по-перше, не будет признавать польский закон и зробить кроки в отказ. Так вот, какими бы могли быть эти кроки и какой могла быть на их реакция? Ян, вот вы родом белосточанин, так вот, на ваш погляд, коли, ну, скажем, Беларусь в отказ на карту поляка введе карту белоруса, в первую очередь это будет тычиться белорусов Белосточины, так вот, как польские улады поглядят на это? Не поличить яны, что таким чином белостоцких белорусов робят с пятой каленной Минску? И вот, до речи, меня
так по ширости здивила вось тая характеристика этой карты поляка, якую зараз сказал Валер, что треба присягнуть на верность Польши. Пробачьте, присяга на верность краине, это и есть подвойная лояльность.
Ну, коли б некая такая карта увайшла, я не думаю, что миновито аж ну, с такими формулевками, али зарабись некий таки чемберленовский отказ Минск может. Чисто для пропагандистского эффекта. Мы тримаемся, как бы скажем, экономично-историчных реалиев. Карта поляка уявляет певную небезпеку, я бы сказал бы, для, ось для такого плыткой белорусской сведомости у Беларуси. Карта белоруса, я ничем не погрожаю Польше. Польша это моно этнічная, монолінгвістычная, монокультурная держава. Абсолютно виняток у Європі. Таких держава нема. 98% людей декларують себе поляками. Ну і культура там страшенно, як би, скажем, гомогенна. Коли, допустим, таку футурологію, що появляється ніяка карта, скажем, чи навіть німця, ці, ну, з німцем може бути по-розному, але карта білоруса, ці карта літовця і так далі, гэта для Польщі не уявляє ніякої небезпеки. Хоча я докладно можу собі уявити реакцію некоторих польських правих осіродзів, де так і могли б білорусов назвати. Пятой каленой. Я уверен, что, скажем, коли бы такая карта белоруса была введена, знайшлися б люди на Белосточне, которые бы захотели иметь. Просто те, которые, скажем, мои дочинения бизнесовые с Республикой Беларусь. Бо просто было бы неразумно отмовляться от чего-то, что дается за дарма, а платить за это гроши.
Андрей, вот вы сказали, что зрозумело с боку любой этничной меньшинства, якая живет в иншей краине, такая подвойная лояльность, она натуральная. Ну, вот я думаю, коли бы Николя Саркози, хотя бы хоть як, продемонстрував свою лояльність в Угорщині чи свою лояльність Ізраїлю, ну, я думаю, що йому посади президента не видать, як своїх вушей. Так що я думаю, що це все ж таки не універсальний принцип, ось це подвоєна лояльність. Ну, і ось варто сказати, що коли такі двойні подвоєні лояльності з'являються, то вони викликають, ну, скажімо так, не самую установчу реакцію зусім не тільки у авторитарної Білорусі. До речі, ось сам Олександр Лукашенко, виступаючи з лекції у БДУ, спаслався, наприклад, в Угорщину, яка так само ввела подобну карту для своїх діаспор. Ну і вельми резко супроть гэтага були протести Словаччини, Румынії, Австрії.
Перше, тут Валер казав, що треба присягнути на вірність Польщі. Це трошки не так. Треба підтвердити свою приналежність до польської національності. Ну, це все ж таки трошки відрознюється. Що тичиться подвойної лояльності? Зрозуміло, я думаю, що так і у Франції є люди з подвойною лояльністю, тільки що вони не з'являються президентами цієї країни. Реакція білоруських уладів. Тут є кілька, мені подається, вельми важливих моментів. Перший момент, що полохання Польщі – це така спроба убити клін поміж національно орієнтованими білоруськими елітами ось, і Польщею, яка з'являється натуральною союзницею цих елітів і країна, яка активно підтримує білоруську опозицію. Другий важливий момент. Господар Ян казав, що ось правий урад ухвалив це. Саправди. Ось. Але коли проходив проєкт про Сейм і Сенат, за його голосували усі політичні сили Польщі. Тому я думаю, що тут певний консенсус на польській політичній сцені є. Так само мені подається важно, що ось гэтая подвойная лояльность, она не есть погроза ни одной, ни другой державе. Это то, что может принести корысть, что может повплывать на добрые отношения помеж Польши и Беларуси.
Валер, вы в своих ранейших отказах больше засяроживали увагу на, так бы мовить, позиции улады в этом пытании, якую вы так достипно назвали порнографичной. Але вось ведаете, вось дискуссию в белорусском громадстве на кон справы с Движкова, у тым лику, скажем, и дискуссия на нашем сайте, она показала, что пытание идентичности, пытание, как кажут немцы, лайткультур, пановной культуры, это пытание белорусам совсем не обыяковое. И в данном выпадку при том, что белорусские мусульмане как раз ни на какие широкие правы не претендуют. И лояльности до некой своей историчной батьковщины не демонструют. Их батьковщина Беларусь. Так вот, не лечите вы, что все-таки вот это введение карты поляка может спровоковать не певную реакцию уладов, а певную реакцию людей. На этничную идентификацию поляков может стать реакция этничной идентификации белорусов.
Может быть, так само это одна из причин фобии белорусских владов. Мне кажется, ничего трагичного в этом нема, наоборот, это очень позитивный процесс. Люди, которые подтримливали на территории Заходней и Центральной Беларуси эту карту и активно користались ее, как бы сприяли идентификации национальной белорусов, бо часами аккурат таким, может быть, трошку не типовым, нестандартным чином отбывается национальная идентификация. польскі рух був вельмі моцны нават пасля Другой сусветнай вайны, і з савецкім ладам давялося там крывёю і мячом вогры выкарчоўваць гэтую польскасць. Праблема хутчэй ёсць беларускай нацыянальнай ідэнтычнасцю, што акурат і гэта як бы вельмі добра паказвае кіраўнічыя асобы нашай дзяржавы, што не спасярод палякаў існуе клопат з нацыянальнай ідэнтычнасцю, ідэнтыфікацыяй, пасярод беларусаў гэта асабліва відаць па Чэгінцу, Лукашэнку і ж з імі. Знакаючы, пра якую абарону нацыянальных інтарэсаў можа ісці гаворка, калі дагэтуль, прыклад, афіцыйныя асобы эксплуатуюць тэму там канстытуцыйнага рэферэндуму на конт аб'яднання дзвюх краінаў. Нагадаю, што на пачатку студзеня гэтага года прагучалі чарговыя такія зандзіруючыя заявы вышэйшых лукашэнкаўскіх чыноўнікаў на чале з Чэгінцом, што Беларусь можа быць адкрытая да падобных ініцыятываў.
Выслухалі праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз пра новы выпуск беларускага замежжа.
Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу.
Гэты выпуск перадачы «Беларуская замежжа» выйдзе ў эфір заўтра ў аўторак.